Pasaden astean, hilaren 23an, Euskal Autonomia Erkidegoko funtzio publikoko mahai orokorrean, langileen aurkako neurri berriak aurreratu zituen Eusko Jaurlaritzak. Arantza Fernandez Garaialde, Eilaseko bozeramalea, egunon?
Egunon, mir.
Berriro gertatu da, zer nolako berriak kasu honetan?
Pues berriro ere berri txarrak, ez? Ba, iragarri dute, bueno, pues hori erretiro zariak kendu nahi dituztela, gaixotasun bajetan euneko eunera iritsi beharrean ba, gutxitzea eta osagarri hori ez ordaintzea, nahi dutela ere soldatak berriro izostea, eta horren truke esaten duten nolabait enplegua egonkortuko dutela, baina ezin da egia ezan, ezan edut hartzen ari zara etengabe neurri murriztaileak eta jubilazioak atzeratzen, horrek dakarrena da enplegu zuntzitzea eta enplegu berria ez sortzea. Beraz oso berri txarra ditugu, mai gainean berri ere. Berri txarra gainera zentzu askotan. Esan nahi dut, nolabait negoziazio kolektiboa ezerezean geratzen ari dela ikusten ari gara, ez azken urteotan. Bueno, alde batetik, bueno, mai horretan gu eilaz ez gaude, ez? Zeren eta funtzio publikokoak izan arren eta irakasleria, ba gutxi gora era funtzio publiko osoaren eren bat izan arren bakarrik daude, delegatuetan gutxieneko bat dutenak, hau da, lau sindikatu ahondiak, ELA, LAB, Komisiones eta UGT daude. Baina, bueno, hau beti danik gertatu da, funtzio publikoan ere, beste, ozea, arlo laboraletan ez bezala, gutxiengoan sinatu aldira akordioak. Hori funtzio publiko mailan ez da inoz gertatu, baina irakaskuntzan adibidez, bai gertatu zaigu, eta gertatzen ari zaigu, ez dakizuen, ez hain sinatuta dugu, Komisiones eta UGTek sinatutako akordio bat indarrean dugu, naiz teuneko geta marrera iritsi ez bion artean. Eta azken berria da, inkluso sinatutakoa, hainbatetan ez dutela bete nahi, ez? Atzera egin nahi dutela. Ordun, lehen arazoa horretan ikusiko genuke negoziazio kolektiboa zertan geratzen ari den. Bigarrena da proposamenaren edukia bera, ez? Komentatu bezala erretiro sariak kendu nahi dituztela. Jo, erretiro sariak aspalitik daude indarrean hemen. Irakaskuntzan indarrean jarri ziren orain dela 20 urte gutxi gora bera, eta arrazoia zen plantillak gaztetu nahi zituztela. Uste dut langilei begira eta ikasleriari begira ere, ez? Eta ordu norain erretiro sari horiek kentzeak, ba, ekar dezake, jubilatzen den jendea diru gutxiago jasotzea noski, eta baita ere, bain ba jende jubilatu beharrean jubilazioa atzeratzea, eta pentsatzen dugu hori, ba, lehen esan dudan bezala, gazteengan eta oso ondorio txarrak izango dituela, enplegu berria sortzeko. Eta esaten da ere hori, bajetan, gaixotasun bajetan euneko euna kobratu beharrean gutxiago kobratu egin behar dela. Hau lotzen da ustezko absentismo haundilarekin, funtzio publikoan ematen den absentismo horrekin. Egia esan ez dakigu egia den ala ez, ose, ez dakigu neurketak egitean parametro berberak erabiltzen diren arlo guztietan. Egia izatekotan iruzurra dagola, guk eskatuko genuke benetan iruzur horrekin amaitzea, baina ez orain krisian gaudela, amaitzea beti, oza, ezin dugu onartu sistema publiko batean jendea pues denbora galtzen edo iruzurra egiten ibiltzea. Aldiz, hori egin beharrean esatea ba guztio gutxiago kobratuko dutela pentsatzen dugu benetan arriskutsua eta txarra, zalantzarik bai. Ze osagarri hauek ez dira bakarri existitzen funtzio publikoan, beste arlo batzuetan ere existitzen dira, ez. Eta berriro ere soldatak izoztuko dituztela diote, bueno, soldatak ja dagoeneko bi urte, azken bi urte hauetan pentsatzen dugu uneko 8-9 galtzen ari garela, eta gure sektorean funtzionarioak badaude plaza galtzen ez dutenak eta lan iraunkorra dutena, eta badaude ere lan iraunkorra ez dutenak eta oso gutxi kobratzen dutenak. Hoiei soldatak izostea, pues nahiko, en fin, larria iruditzen zaigu, batez ere jende gaztea da, dakizuenez, pues asko ez dute kobratzen oporrak, ez dituzte asteburuetan kobratzen, depende nola suertatzen diren gauzak. Eta orduan, plantillen eta ematen ari diren murrizketei lotuta, pues horrek dakar prekaritatea benetan hainbat langileren zat. Kao, hau da, maiganean jarri berri duten proposamena da, ikusiko dugu zertan gelditzen den, ikusiko dugu, baina bueno, hori da, maiganean jarri dutena. Honekin batera aurrekontuak ere ezagutu berri ditugu, non murrizketa larriak datozen, nahi baldin baduzu zartuko gara gero, ordu, pues bueno, panorama beltza dago. niri gustatuko litzaidak esatia batzutan saiatzen direla neurri hauek aurkezten, talde privilegiatu bat bagina bezala eta privilegio hoien kontra jotzen supozten da gehiengoaren onerako lan egiten ari direla. Hau, jo, ez da gila, bat, zerbitzu publikoak ahultzen diren neurrian, hori da neurri txarra, biztanleriaren gehiengoaren zat. Ez nahi soldatetaz ari une honetan, nahiz aurrekontuetan, eta hola. Hori txarra guztionzat. Eta gero, lan baldintzako kertzen baldin badira ere, ez da bakarrik sektoreko langileen zat. Osea, gizartearen aurrean ere funtzionatzen du, berantza jotzen ditu ere besteen lan baldintzak. Gure lan baldintzei lotuta daude irakaskuntza pribatukoenak, baina orokorrean ere, olako neurriek eragina dute besteengan ere, jo, begira hoiei ere, banire egiten badirate, pues bueno, onartu beharko, ez, edo olakoak. Eta, bueno, ba, negoziazio kolektiboarena, badakigu kolokan jartzen ari dela guztiona, funtzionarioena bereziki haula izan da beti, eta oso adibide txarrak dira. Kao, ze izango balitz, aldi berean beste neurri positiboagoak hartzen ari direla, agian isildu beharko ginatekeela, baina neurri hauek mai gainean jarri zituzten egun berean, egun hartan legebiltzarrean onartzen ari ziren ere beste neurri batzuk gutxieneko diru sarrerak eta jasotzen dituzten pertsonei baldintza zorrotzagoa jarriz. Hau da, ez da hobeto daudenei kaskartu eta txartuago daudenei hobetu, ez, da guztion kontra neurriak hartzen ari dira, etengabe, ez? Eta ez bakarrik hemen, esan dute gizarte aberatz batean bizi gara, eta gure bizi baldintzak okertzen ari dira, baina gizarte pobretuetan are gehiago, eta gozeteak zabaltzen ari dira munduan. Osea, que ezin da esan orekaren bilagoazenik, alderantziz da, desorekaren bilagoaz.
Kasu honetan ere, ematen du funtzionariak direla krisi honen erantzule.
Claro, claro. Eta ezke alaxe da, funtzionariek eta funtzionarien atzean ere etorriko diren langile guztiak, ez? Aldi berean horren benetan erantzule diren hoiek, gero eta irabaz ahondiagoak dituzte. Ezke urtero eta gainera beraien lorpena balitz bezala aurkezten dute, zelako etekinak atera dituzten aurten eta zenbat ez dakizet. Gaurko prentzan aipatzen dute berriro ere Mediterraneoko kutxa ospetsu hori, ez da izan bagalera izan ditula, eta aurre ikusten dela berriro ere galera gehiago izango ditula, eta zenbat diru publiko jarri beharko dela hori salbatzeko. Osea, batzuk beti irabazten dute eta galtzen dutenean, gainera denon artean ordaintzen dugu. Ezke benetan norabide honekin ez goaz inora. Krisia hasi zenean gainera lehen susto hartu zutenean, orain dela 3 urte edo, aipatu zituzten neurri batzuk, simpleak, inkluso noizbehinka aipatzen dituzte, pues, paradisu fiskalak akatzea, nazioarteko diru mugimenduen gaineko zerga jartzea, ez dira beste munduko gauzak, ez da burua, ez da mundua azpikoz gora jartzea, dira gutxieneko neurriak merkatuak eta espekulazioa pixka bat kontrolatzeko. Ez da ikusten benetan borondaterik hori egiteko. Ez dakigu ja gaur egun gobernuek ez duten potererik edo ez duten erabili nahi edo guztiz salduta dauden. Ezke pentsatzen dugu bide hau kaskarra izateaz gain irten biderik ez duela, osea, sakontzea, krisia sakondu baino besterik ez duela egiten, ez? Benetako errudunak edo krisiaren sortzaileek ez baitute ezer ordaintzen.
Zuen ustez, hain zuzen, egoerak badu beste irten bide bat?
Pues bai, hori pentsatzen dugu, hartzen ari denaren guztiz kontrakoa, ez? Gertatzen da, beste bide horrek ezizitzen ditula, jolas arauak guztiz aldatzea, ez? Benetan erabakitzeko eskubidea berreskuratu inoiz izan baldin badego, baina bai, neurri batean nik uste dut beste momentu batzuetan eskuduntza gehiago izan ditugu herritarrok erabakiak hartzeko. Osea, gure kandik oso urrun daude gaur egun. Hau da, erabaki ekonomikoek, ekonomikoak ere beste gizartearen esku egon behar du. Ez ikusten ari gara egun hauetan merkatuek bertan bera uzten dituztela gobernuak, presidenteak eta hor presidente ustelak ere hor urteetan mantenduta, eta azkenean norketa merkatuak bota du bere tokitik, ez Italiaren kasuan. Hau da, hau guztia kolokan jarri behar da eta bestera batera antolatu behar ditugu gauza, gutxieneko baldintza jarrita, ezin gara egon merkatuan esku eta espekulazioaren esku, ze espekulazioa bera ere, bere ardura ez da mundua antolatzea, bere ardura da norberak bere etekinak ateratzea, eta holan ezin dugu ezer egin. Orduan, hori, bai fiskalitate aldetik, bai aurrekontuen aldetik, baita diru kontrolaren aldetik, banka publikoa sortuz eta indartuz eta bar, hor hainbat neurri hartu behar dira, eta ez hartzen ari direnak.
Zer egin honen aurrean?
Hori aztertu behar dugu, begiratu behar dugu egun hauetan zelan dihoazen negoziazioak, eta bar, iaz, bueno, egin genuen azken negoziazio, azken parkatu mobilizazio orokorra otsailean izan zen, greba orokorra pentsioen erreformaren aurka, bueno, mobilizazioen bidea berreskuratu beharko dugu segurazki. Oain, ze terminotan edo zelan aterako den, hau ondino ez gara hasi ez da hitz egiten ere ikusi egin beharko delako. Orain arte ibili gara irakaskuntzan mugitzen eta irakaskuntza publikoan, gutxieneko informazioa eta bideratzen ikastetxetara eta holan, eta pentsatu behar dugu nolabait adi egon behar dugula eta aukeratu une egokiena. Ez dugu pentsatzen benetan egora honek iraun dezaken holan dagoen bezala, gero eta okerrago ezer egin gabe, non baitetik lehertu egingo dela pentsatzen dugu.
Zuek pasaden larun batean elkarateratzea egin zenuten Donostian?
Bai, Kontzilio Nazionala izan zen genuen, eta bueno, gure konzentrazio propio egin genuen lan txikitsua, eta bai gai honetaz gure jarrera adierazteko, ez? Gain zuzen ere, ba, oain artea aipatu ditugun leloekin, ez? Ba, krizia sortu ez dugunok ezin dugula ordaindu, diru publikoa, diburu publikoaren gainean kontrol publiko zorrotza ezartzea eta ez ematea banketzei besterik gabe, fiskalitate progresiboa ezarri, zerbitzu publikoen defentsa, aurrekontu aurrerakoiak eta hezkuntzarako ere diru gehiago, murrizketarik ez, funtzio publikoko langileok ere lan baldintza hobeak eta negoziazio kolektiborako eskubidea mantendu edo aldarrikatu. Irakaskuntza publikoa hezkuntza sistemaren ardatz bihurtzea, zioain arte benetan ez da izan, ematen du pribatuaren menpe gaudela, eta ohartzea hori hezkuntza ez dela gastua, baizik eta inbertsioa ez.
Arantza Fernandez de Garaialde, Eilaseko bozeramalea, mil esker eta nahi duzun erarte.
Venga, mil esker zuri.
Aio. Agur.